danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Poštovani slušaoci, pomaže Bog. Danas je petak, 16. avgust 2024. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobne Isakija, Dalmata i Fausta. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog slušate. Sinoć u Herceg Novom na Kanlikuli otvoren 11. trg od ćirilice. Očuvanjem ćirilice čuvamo postojanje našeg naroda. Ovogodišnji trg od ćirilice i Đedov sabor blagoslovio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije. Ovogodišnju besjedu proiznio profesor dr. Bogoljub Šijaković, a sabranima se obratio i predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić. Mitropolit Raško-Prizrenski gospodin Teodosije danas služio opijelo i sahranu sestri Dragici Kovačević, iskušenici manastira Pećke Patrijaršije. U Hilandarskom vinogradu danas služen moleban za uspješan početak berbe grožđa, a prije dva dana moleban služen za uspješan i Bogom blagosloven početak radova na novoj manastirskoj uljari. U godini jubileja prepodobnog Justina Ćelijskog u izdanju Instituta za srpsku kulturu iz Nikšića iz štampe izašla knjiga protojereja Predraga Šćepanovića pod naslovom Biblijske osnove sabornosti po svetom Avi Justinu i njihov uticaj na srpsku porodičnu zadrugu. Prenosimo i informacije sa festivala Udruženja izdavača i knjižara Crne Gore Autor na Korzou koji se održava u Nikšiću. U Crnoj Gori sutra vrijeme će biti toplo, jutarnja temperatura od 13 do 25, a najviša dnevno od 29 do 39 stepeni.
Aktuelno.
Jedinstvena kulturno-duhovna manifestacija pod nazivom Trg od ćirilice svečano je otvorena sinoć u 21 čas na Kandli Kuli u Herceg Novom. Riječ je o višednevnom kulturnom događaju koje čuva i održava viševjekovno svetosavsko nasljeđe na ovim prostorima, a čiji je idejni tvorac blaženopočivši mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Radović. 11. po redu trg od ćirilice nosi naziv Đedov sabor od Dunava do mora Sinjeg. Sabor je posvećen obilježavanju 130 godina od rođenja, 45 godina od predstavljenja i 10 godina od prenosa moštiju prepodobnog Justina Ćelijskog.
Ovogodišnji trg od ćirilice počeo je blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Joanikija, koji je u svojoj besedi rekao da je otac Justin ovjenčan i slavom svojih duhovnih sinova i kćeri. Najprije čestitao slavu grada, svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana i početak ove značajne tradicionalne duhovne i kulturne manifestacije. Također je mitropolit Joanikije kazao da Stefan znači onaj koji je ovjenčan slavom, ali da se sveti Stefan nije ovjenčao truležnim vijencem prolazne slave, nego netruležnim vijencem vječne slave Božje, izatkanim od Božje svjetlosti i vječnog života.
Prema toj nebeskoj slavi težio je ne samo on, nego svi hrišćani kroz sva pokoljenja i mnogi od njih su se udostojili vijenca vječne slave, prije svega mislim na svete apostole i na svete mučenike čiji je korijen sveti arhidijakon Stefan. Ali nisu samo mučenici, oni koji su prolili svoju krv za Hrista, nego se mogu slobodno nazvati mučenicima svi oni koji su svoj život prinijeli Hristu Gospodu na dar, kao što je prepodobni Ava, otac Justin, čiji je jubilej slavimo, 130 godina od rođenja, 45 godina od blažene njegove končine i 10 godina od obretenja njegovih svetih moštiju.
Arhijepiskop cetinski gospodin Joannikije je također ukazao da je najdragocjenije to što je poslije sebe otac Justin ostavio svoje učenike i učenike svojih učenika, te da je duhovna obnova poslije komunističkog vremena bila ponajviše vezana za svetog vladiku Nikolaja, oca Justina, i za njegove učenike. Također, na kraju, mitropolit Joannikije zablagodario osnivačima ove duhovne i kulturne manifestacije i svima onima koji su dali svoj doprinos da ona dobije svoj izraz, svoju prepoznatljivost i dostigne tako veliki značaj. Trg od Ćirilice je svojim slovom svečano i otvorio predsjednik opštine Herceg Novi, gospodin Stevan Katić, ističući da trajanje ove manifestacije znači da smo na pravom putu i da smo kao dostojni nasljednici i dobri domaćini nastavili poštovanje tradicije našeg naroda, okupljujući svoje sugrađane i prijatelje na obilježavanju slave osnivača grada, te da je siguran da će, bez obzira na savremenost i brzinu života, tako nastaviti i naši mladi u budućnosti.
Zato već 11 godina u Herceg Novom traju izuzetno kvalitetni programi u okvirni pod nazivom Trg od Ćirilice. I tada, kada je osnovana, i danas duže od deceniju kasnije, ova svetkovina je luča da se opomenemo, da ne zaboravimo, da osvjetlimo prostore sopstvene istorije i identiteta koji su ispisani ćiriličnim pismom. Očuvanje ćirilice čuvamo postojanje našeg naroda. Herceg Novi od osnivanja, prije skoro 6,5 vjekova, predodaren da čuva ulaz u Boku, miri, previranja istoka i zapada, da brani svoje i poštuje tuđe. Pokazao je to nebrojeno puta do sada, slogom i zajedništvom u smutnim vremenima kada se branila sloboda i vjera, prijateljstvom kada je trebalo pružiti dom i utočište prognanima, tolerancijom i međusobnim razumijevanjem, svakog dana gradeći bolju zajednicu, jednu porodicu naroda u kojoj će svi biti jednaki i poštovani. Na naše veliko zadovoljstvo, Trg od Ćirilice će i ove godine okupiti eminentne naučnike, profesore, ponuditi programe u slavu i čast značajnih jubileja i godišnjica.
Čast da proiznese besjedu ove godine na Trgu od Ćirilice pripala je profesoru doktoru Bogoljubu Šijakoviću, koji je istakao da iz Svetosavskog, Kosovskog, Vidovdanskog, Njegoševskog zavjeta crpimo norme našeg istorijskog postojanja. A Bog je čovjeka stvorio kao smislotvorno biće, kao biće koje ne samo da traga za smislom u stvarnosti, nego i samo proizvodi smisao u mnogim oblastima života.
Pa blagodareći normativnosti, znamo šta je normalno, a šta nije, šta je istinito, a šta nije, šta je moralno ispravno i dopustivo, a šta nije, šta je smisleno, a šta nije. No, mi živimo u doba krize normativnosti. Abnormalnost se nameće kao normalnost. Mjesto istine zauzima postistina. Moralne, pravne i običajne norme se izopačuju, što proizvodi patološku ravnodušnost na zlo, indiferentnost na grijeh. Bez normi svijet postaje lišen smisla. Smisao, norme, vrijednosti u krajnjem proishode iz svetosti, a Bog je jedini svet po prirodi, suštinski. Na mnoge načine Bog brine za nas i ne ostavlja nas same. Šalje nam velike hristolike ličnosti da bismo preko njih primili i ostvarivali njegovu pouku, da bismo usvojili norme kojima procjenjujemo svoje postupke i mjerimo naše vrijeme. Takav je u svom vremenu bio sveti Justin Ćelijski, takav je u našem vremenu bio neumrli mitropolitan Filohije.
U kulturnom dijelu programa učestvovali su muzički ansambl Fenički biseri iz Beograda, ansambl narodnih igara i pjesme Đurđevdansko kolo iz Podgorice, narodni guslar Željko Vukčević, dramski umjetnici Ivana Žigon i Goran Slavić, Srpsko pravoslavno pjevačko društvo Sveti Sava iz Herceg Novog i vokalna solistkinja Teodora Bajić.
Napominjemo da večeras, 16. avgusta, na programu je drugo veče 11. trga od Ćirilice, a koje je posvećeno 800. godina manastira Vranjena na Skadarskom jezeru. Program naslovljen Svjetilnik pravoslavlja na djedovini Svetog Save, manastir Vranjena sred Svete Gore Zetske. Program počinje večeras u 21 čas na trgu Hercega Stjepana kod hrama Svetog Arhangela Mihajla u Starom gradu. Večeras će govoriti iguman manastira Vranjena jeromonah Joakim, protojeraj Slobodan Lukić iz Budve i dr. Đorđe Bubalo iz Beograda. Visokopreosvećeni mitropolit Raško-Prizrenski gospodin Teodosije danas je sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija služio opijelo i sahranu sestri Dragici Kovačević, iskušenici manastira Pećke patrijaršije, koja je posljednje godine života provela na poslušanju u patrijaršijskom metohu preobraženja gospodnjeg u Budisavcima kod Kline. Sestra Dragica se upokojila u 85. godini svog života, a u manastiru je provela 67 godina služeći Bogu uz blaženopočivšu mati Fevroniju i sadašnju igumaniju mati Haritinu. U opijelu su učestvovali sveštenoslužitelji iz više eparhija, sestrinstvo manastira Pećke patrijaršije, kao vjerni narod iz okolnih krajeva. Vječan joj pokoj i carstvo nebesko. U nastavku programa bilježimo i dvije informacije koje nam stižu iz manastira Hilandara. U Hilandarskom vinogradu je danas služen moleban za uspješan početak berbe grožđa. Iguman Metodije u pratnji jerođakona Haritona blagosiljao je čokote grožđa koji se prostiru na 17 hektara vinograda u Savinom polju. U manastirskom vinogradu gaje se Merlo, Cabernet Sauvignon i Cabernet Franc, od kojih se dobijaju visokokvalitetna crvena i roze vina. Vinarija se nalazi uz samu morsku obalu. Grožđe nije dozvoljeno jesti sve do praznika preobraženja gospodnjeg, kada se blagosilja osvećuje i dijeli vjernima nakon liturgije. Od preobraženja grožđe se iznosi brati na trpezu tri puta nedeljno, ponedjeljkom, srijedom i petkom. Visokoprepodobni arhimandrit Metodije, iguman Hilandara u pratnji jerođakona Haritona, u srijedu 14. avgusta služio je moleban za uspješan i Bogom blagosloven početak radova na novoj manastirskoj uljari. Objekat se podiže na manastirskoj ekonomiji, dijelu imanja namijenjenom poljoprivredi koji se nalazi na oko 2 km sjeverno od Hilandara. Novi uslovi i savremena oprema za proizvodnju ekstra devičanskog hladno cijeđenog maslinovog ulja znatno će doprinijeti manastiru i njegovom održanju. Pored vina koje se proizvodi od grožđa iz manastirskog vinograda i sve većeg broja košnica iz kojih se dobija med vrhunskog kvaliteta, masline i maslinovo ulje su jedan od glavnih proizvoda Hilandara. Na hilandarskoj trpezi, kada tipik to dozvoljava, za bratiju i veliki broj poklonika, isključivo se služe manastirsko vino i ulje. Bilježimo, poštovani slušalci, i najavu za sutrašnje bogosluženje u crkvi Svete Trojice na Rumi. Naime, polazak na Rumiju s jutra u subotu 17. avgusta planiran je u 6 časova ispred hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru i bit će organizovan putničkim automobilima do manastira Svetog Sergija Radonješkog u Mikulićima, navodi se u obavještenju Pravoslavne crkvene opštine Bar.
Eparhija Dalmatinska i Svetoarhangelski manastir Krka pozivaju vjerni narod na svečanu i molitvenu proslavu praznika Preobraženja Gospodnjeg u manastiru Krka. Svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krka 19. avgusta sa početkom u 9 časova služit će njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije.
Pratite, poštovani slušalci, centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno, a kao što ste čuli, ovo je godina jubileja prepodobnog Justina Ćelijskog, e u toj godini iz štampe izašla jedna knjiga koja je upravo posvećena njemu.
Ovih dana je u izdanju Instituta za srpsku kulturu iz Nikšića u biblioteci monografije izašla iz štampe knjiga protojereja Predraga Šćepanovića koja nosi naslov Biblijske osnove sabornosti po svetom Avi Justinu i njihov uticaj na srpsku porodičnu zadrugu. Knjiga je izašla u godini jubileja prepodobnog Justina Ćelijskog. Autor je knjigu posvetio blaženopočivšem mitropolitu Crnogorsko-primorskom Amfilohiju i episkopu Atanasiju, umirovljenom episkopu Zahumsko-hercegovačkom, igumani manastira Svete Ćelije kod Valjeva Mati Gligeri, učesnicima Svetog Ave Justina, kao i svim Justinovcima koji su sve ove godine dolazili u manastir Svete Ćelije kod oca Justina i nadahnjivali se ljubavlju i naukom ovog Božijeg čovjeka. Na prvoj korici knjige je fotografija oca Justina Popovića, za izdavača se potpisuje dr. Budimir Aleksić, urednik izdanja je dr. Nikola Marojević, dok je recenzent knjige dr. Radisav Marojević. Parohija Župsko-Lukovska i Dragovoljska vrši upis polaznika pravoslavne vjeronauke, a polaznici vjeronauke će biti podijeljeni u dvije grupe. Mlađa grupa od 10 do 15 godina, starija grupa stariji od 15 godina. Časovi će biti održani jednom sedmično u večernjem terminu po dogovoru sa roditeljima. Upis polaznika traje od 20. avgusta do 10. septembra. Broj telefona na upis polaznika kao i za sve dodatne informacije je 068 610 143.
Sljedeća najava stiže nam iz manastira Ostrog gdje se održavaju ostroške duhovne večeri. Jeromonah Teofil Petrović, nastojatelj manastira Duži, održat će predavanje u gornjem manastiru Ostrogu u subotu 17. avgusta na temu Molitva susret sa živim Bogom. Inače, predavanja učesnika mogu se pratiti i uživo na kanalu Ostrog TV Studio. Blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija i ove godine održavaju se subotom duhovne večeri u gornjem manastiru Ostrogu. Emisiju Danas aktualno privodimo kraju informacijama iz svijeta kulture koje nam stižu iz Nikšića. Na Nikšićkom trgu Slobode u okviru festivala Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore Autor na Korzou sinoć je upriličena akademija, prva godina vjekovanja Ranka R. Radovića Zlatni sonet. Publika imala priliku da odgleda i arhivski zapis u znak sjećanja na Radovića. Preko video bima o književniku Ranku Radojičinom Radoviću govorio je i profesor srpskog jezika i književnosti, pisac Nenad Gugl. Na Akademiji Zlatni sonet pred Nikšićkom publikom djelo Ranka Radovića predstavili su Goran Bjelanović, Mihajlo Perošević, Milica Bakrač i Miljan Mijušković. A večeras 16. avgusta u okviru festivala Autor na Korzou gost će biti profesor doktor i protojera i stavrofor Darko Đogo. Osmo veče festivala započelo je u 20 časova na Trgu Slobode Nikšić pod motom Nikšić u kome govorimo je polis, naš susret, dijalog autora i polisa. Sjutra 17. avgusta na festivalu Autor na Korzou obilježit će se 100 godina od smrti istaknutog srpskog pjesnika i akademika Alekse Šantića. Veče festivala počeće u 20 časova na Trgu Slobode. O životu i dijelu velikog pjesnika govorit će dr. Duško Pevulja i profesor Mihajlo Perošević. Moderator programa je književnica Milica Bakrač. Poštovani slušalci, ostaje nam još toliko vremena da čujete šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa i kako nas vrijeme očekuje sutra u Crnoj Gori.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje pretežno sunčano i dalje toplo vrijeme. Od sredine dana promjenjiva oblačnost, mjestimično uslovi za kišu ili pljusak i grmljavinu, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima, češći i izraženiji pljuskovi se očekuju na sjeveru zemlje, a moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. U zoni pljuskova na udare jak. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni. Sutra nas u Podgorici očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 25, najviša dnevna do 39 stepeni.
Večernji program na talasima Radio Svetigore započinje u 20 časova i 30 minuta emisijom Evanđelistar. U 21 čas i 30 minuta na programu je emisija Arhivarnik, a u 23 časa na programu su Žitija svetih. Poštovani slušalci, ove večeri na pažnji vam zahvaljuju Nevena Marić i Vesna Krivčević. Ostanite i dalje uz program Vaseljenskog radija Svetigora. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.